Heyriði þetta hljóð, heyriði þetta góða, skemmtilega hjóla hljóð. Ég að fara að snúa heilsuhjóli K100, ó já, og það alltaf skemmtilegt. Ég til dæmis gaf alveg ógeðslega góða vinningar, eða þú veist, reyndar eru allir vinningarnir ógeðslega góðir. En hérna, ég gaf frá Natura Spa Parnut í gær, daginn þar á undan, þá var ég hérna með Jordan Tannvörur og Arvid Norqvist kaffi og svo ég búin að gefa frá Yngling líka og þú veist, þetta er allt saman geggjað. En það spurning hvort að það verði eitthvað frá bætefnabúlun í dag eða frá Altis, kannski verði það pakki frá betri dögum eða drikkir frá Celsius og svo ég líka búin að gefa kornistekki. Þau eru svo góð og hvern vantar ekki smá prótein í lífið þegar það líka hægt að vinna skýr frá MS og svo eru þetta þriggja mánaða kort í Katla Fitness og þú veist, við erum að tala sko sjö stöðvar og þrjár sundlaugar og 25 hóftímar og alls konar gleði, þannig að það mikils að vinna og hér auðvitað hringja allar línur og ég held bara áfram að blaðra. Herru, látum okkur nú sjá, ef ekki að bara henda okkur í þetta og við segjum úlindúlind af kikki lani, kofkafilani, byggibani úlindúlind, það þú halló góðan daginn, hvað heit þú?
Ég Elín
Hæ Elín, hvað segir þá?
Alltaf hérna
Í stuði svona á fimmtudegi?
Já, ég bara fýtt dagur og svona.
Fýtt dagur,
já. Og hann fór það og alla græður.
Já, þetta lognið undan storminum, sko.
Alveg, já.
ertu að vinna, ertu í fríi eða hvað, þú veist, hvað ertu að brasa þennan fína dag?
Hefði, ég á frídegi, ég vaktavinu.
Þú ert í vaktavinu og ert á frídegi og hvernig notarðu frídagana þinn? Ertu duglega að fara, þú veist, út að labba eða þú veist, nýtur hann í að til dæmis fara í klippingu eða ræktina eða hvernig... Nú ég bara súper forvitin, sko, finnst gaman að tala við þig.
Það beint að það bara, maður reynir að nota í bara allt það sem maður kemst ekki yfir allt sem hinu þjóðum.
Já, einmitt. En sko, eigum við ekki að snúa þessu blessaða hjóli? Sko, þá spurning, viltu að ég snúi því fast, laust eða svona miðlungs?
Ef ekki bara hafa miðlungsfast.
Miðlungsfast, segiru. Jú, ég skal bara gera það. Látum okkur nú sjá. 1, 2 og... Ó, hver vinningurinn? Ó, látum okkur nú sjá. Herðu, sko, þú ert að vinna tvo kassa... af Celsius sem einn vinsalasti drykkur sinna tegundur á Norðurlöndunum og ekki af ástæðalausu en þetta mikið drukkið af íþróttafólki en það svona smá koffín í honum og hérna og þetta á við sko tvo kaffiballa þannig að þú hendir einu svona í þig um morguninn og þarft ekkert meira kaffi við daginn engin kolvetni sem bara frábært og þetta bara ótrúlega bragðgóður og frábært drykkur sem inniheldur 5 mismunandi B-vitamín og alls konar gott fyrir þig.
Læðilegt, takk fyrir mig.
Já, bara takk fyrir að hlusta og hringja inn og til hamingju með vinninginn og þú ætlar að hingra á línunni og ég ætla að fá allar upplýsingar þig.
Hefði glæðilegt, takk fyrir mig.
Takk sem við leiðis og njóttu frídagsins.